Tajamani sana kwa vio efano romo vio tuntor nail saa tera jaga sulijitan. Wangu yabo kona la mani sani kwa pesin. Aroles kula ni toko tifu kula ni lama. Wangu yata nujana kesa akto kerde bini yata nisani tim. Ansura lake.
Hirir mormi oromia tijera nini. Nam heddu tulubura be kabe neddu tbadele. Khanu wara mokuma nam fitjera. Khanu wara waljare nam fitjera. Europa fi North America fi yale dulet nami hirir bayetini. Ijecha jaluti fi ugana baato. Bulchot siyasa oromo tif kapsaot oromo hirajiran. Hai kama ni jecha ngafa chujer. Wara Jawar Muhammad, obba wakile garbati, Hamza Boranati fi abboti siyasa oromo hiddu marida kesi jiran, man kesi jiran. Nam seiraan isaani fi itiga fatam toot abao hidamani abukato tayi tayi ujjachu fi jurgesalle nam dubbin. Bulchisi gwede narsi wan nannu saani triyotan. Hirir haa wal kabate tayi jiran rat man jiran. Jalanne to dunut timachi wana fedde chan.
Parlamaan Itoophiyaa bajeta waggaa fi qarshii biliyoona 104 biliyoona 76 raggaasisee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmed miseensota paarlaamaa haasawaa dhageessaniin bajeta ammaa kun isa duraarra ni caalaa sababiin isaas waggootii darban lamaaf oomisha irraa hafaatu argamee jedhaniiru. Rakkoo amma jiru kan ilaaleenis kanneen humnaan aangoo qabachuuf muratan dhiiga dhangala'eef itti gaafatamuudha jedhaniiru. Hogganaan paartii mormituu Iskindir Naggaa fi oduu gabaasaan OMN Shamsaddiin Xahaa kibxata darbee to'annaa jala yeroo oolanitti reebamuu isaanii poolisiin naa mirkaneesseera jechuudhaan koomishinarri koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa Daaniyel Baqqala dubbatanii jiru. Poolisiin akka jedhetti haalli uumame sun salphaa akka ture dubbatan jedhaniiru. Obbo Daaniyel Baqqala hoogganoota siyaasaa dhiyeenya kana hidhaman Iskindir Naggaa, Baqqala Garbaa, Jawaar Mahammadiin dabalatee kanneen biroos haasofsiisuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Ajjeefamuun aartistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa hatattamaa namoota dhuunfaa gara miidhuutti kan jijjiirame ta'uu koomishinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF lammiiwwan Itoophiyaaf hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa aangoorraa kaasuuf gargaarsa akka godhaniif waamicha dhiyeessee jira. TPLF ibsa baase kanaan mootummaan Dr. Abiy Ahmed abbaan reetii akkasumas tokkummaa Itoophiyaaf sodaadhaa jedhee jira. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis fedhii Itoophiyaa eegsisuun dandeenye jechuun kan himate ibsi TPLF kun aangoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi aangoonni mootummaa kanneen biroo mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay jeequmsa Itoophiyaa keessaa kadheenya kanaa duuba jira jechuun himatu jedheera. Kunis ajjeefamuu weellisaa Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ni dabalataa jedhee jira. Ajjecha Jeneraal Tsaare Mokonninin kan himatame ajajaa 10 masaafinti gaabuu irratti jecha raga baatotaa walitti qabatee dhageessisuuf hojii xumuruusa abbaan alangaa beeksisee jira. Kanaafis manni murtiis murtii kennuudhaaf beellama qabachuusa mallaskaachuu amma haa gabaaseera.
Eega jechaan wixata halkan artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamu dhiyaas godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaatti namoonni hiriira ba'an ajjeessamuu dubbatu jiraattonni Harargee Bahaa. Eega sana as haalli nageenyaa boora'uusaa kanneen himan jiraattonni kun amma humnoonni mootummaa namoota hedduu hidhaa jiru jedhanii jiru. Ka jiraattonni kun miseensota poolisiif raayyaa ittisa biyyaatu tarkaanfii hin malle fudhataa jira jechuun himatan aangaa'onni godinaa immoo seera kabachiisaa jira jedhu. Galmoo Daawwitu gabaase.
Jiraattonni godinaalee Harargee lameen VOA'f dubbatan erga mormii kibxata darbe as lubbuun namoota hedduun akka darbe hiriira mormii godinicha keessatti ta'een booda sammuu hagaa irraa bakka adda addaatti namoonni hedduun qaamolee nageenyaan to'annaa jala oolfamaa jiru jedhan. Jiraatan magaalaa Harmaayaa akka haala jiru yoo ibsan Harmaayaatti qonnaan bulaan noota nageenyaa reebame ajjeefameera jedhu.
Galaa Harmaa keessatti akkuma reebusii meeshaa nama reebaa turanii maal nama gabbee reebaa turanii siinjee ture. Kallattiidhaan amma ajjeesanii jirani. As magaalaa magaaluma walakkaa ganda qoree dhumayyaani magaaluma walakkaadha. Qotee bulaa nagaa dhimma kana kuban qabne nagaa waan takka irra hin jirre nama nagaa deemu asumatti ajjeesan. Namni ajjeefame Harargee Bahaa keessatti awwaalaa irratti gara nama afuriitu ajjeefamee ture guyyaa jalqabaa. Rasaasaan ajjeefame firanuu guyyaa lammaffaa ammoo uleedhaan reebanii mucaa tokko ajjeesaniif kan hawwata uumaa keessatti jechuudha. Namni daawwamee madaa'e ammoo gara nama 18 Hararii irratti nama 8 daawwamee ture gara Haramaayaa yoo dhufnu ammoo Haramaayaa irratti nama tokko dargaggeessa tokko ajjeesanii turanii. Nama tokko ammoo madeessanii turan tokko ammoo uleedhaan akka malee reebanii jechuun namni madaa'e nama lama namni biyya nama tokkoo jechuudha. Gara dadarii irratti ammoo nama afur karasaa isaan rukutanii akasu mamas garabrati da rakamati jiru garababile o gaddabrati da nakasam mate jira gara kombolchati leida nakasam mate jira nama jumlani da guru jirani nama kasu suke ro wanda jabo kasu da naidati ada guru maga fa manunda alkan manar da mani biya sakasuma tibura jirani manai da gura jirani akamare re bichama jira jitte jollan to torcher yama jira jiran
jiratan kun ralaram maya fi harge ba bakka daddati tar kan fi porta majira jidanin jiratun rakko sa tala majiru jichan dabalani dubbatu jiratun magala dure da wato kolle magala tike zatti murmi gegge fa maratti lubunna ma harkan notana genya ratti darbu himte namonne dunis amma hida jiracho dubbatti
Kerana dua segala itu, ada dua sedih, segala gara-gara jamu si tak kesuma. Bukan tergara-gara si nami dah umi sejara, anak sekarang jual sejara jolleh hidup kita semua kesuma jadi. Ada dua puri ras raya itu sebiji tiki polisi memegala naji itu tu oligat lecet.
Halu mal fakat tunggul nara gelit atas murmi kes lubun nama darbuni fi namun nisi murmi imbodai da majra cuh jirat trendu batani jero. Amir Khalid jirata magalai ceroti.
Maka magalai ceru aku sudah ni. Jawa jel kaba nemosa sudah jaru kota mesra. Jala humni ada nemu dalam rukute ka kene napa nimo polisi orang mati. Anak anggota nimo jolen ini lehero bahagir tu sampai sambo. Saya kat sini boleh dengan jadi.
Hawasni Oromo Minnesota ajjeefamuun artistaa Caaluu Hundeessaa gaafa dhagahame qabee guyyaa guyyaadhaanu hiriira fi yaadannoo addaan hin kunne. Sirna dungoo ibsuu kaleessa kamisa jechuudha magaalaa Minneapolisitti gaggeeffame irratti dhimma artistaa Caaluu dhiyeessuudhaan uummata boochisuu shan himame shamarree Oromoo Faaxumaa Badhaasoon dubbise.
Kaleessa kenna. Hallo, de saya de tuna Powderhorn Park okay now with the Alice of Pensinator. Sanindra Copina Data Taitre Atisanasanasaka.
In Nama make a Kirmati Tilma Manjuda, one Juru Mirri Juru Hawasa Ramasakata.
Nam Bainani Tirmati, the Namibat Bamiraba in Dema, Ragudan Gadda. Jadi mama muntah dini. Nampak bain dapat cuci datang ni. Kon hari gudang setit agam eh. Nampak toko toko mo like juga mati fakat juga mati. Fundur aku awal ada awal dah awak orang mule awal ada darah macam cuci rai dani. Ambil orang gitu hari rambut nampak mana tinggalu. Dari konis mereka cuci rani. Awal dah awak orang mule mereka cuci rai. Awal magelat namu fundur kami dina kami cuma terkena garu dan dina kami tisena hat alu akma ini rojrati nutup betul hari tersabu baju dan dina ni ba emari udah tu dia macam lah.
Kerap beratin hujan tuan ni mutu mati urut tuan ni kudina mensotas ajecha artisti oromo bekamakanan kedeti agahami ibsati hawasa sani hawasa oromo kudini cakap sejratu pura akar abatan ibsati jiran. Urchan godina Minnesota team was Haajaalu Hundeessaa muzikaan addunyaa kanarratti lapheedhaaf sammuu namoota hedduu akka jijjiiru agarsiise jedhanii hawaasa Oromoo sagalee jabaadhaaf hojii jabaa Haajaalu Hundeessaa dhabaniif gadda itti dhagahame karaa Twitterii ibsaniiru. Kantiibaan magaaluma godina Minnesota keessa jirtu Saint Paul Melvin Carter karaa isaaniitiin hawaasa keenya nama muuziqaati fi qabsoo Haajaalu Hundeessaa dhabe wajjin jirraa artistiin kun Hawi hawasa Kenya, calak kesisa ture, hawasa Kenya beradaban najedan. Kudinu meminsota ra, bakabutun ummata, Ilhan Omar, adunyantun, namota ummata sani, karomina siyasa, bersisa niftun tembektu. Jedani, muzik afi, hoji wana jalu hundesa, ummata oromotif, ummata kanifille, abdi kenna ture, rest and power, nagahambu katuha jalu. Jechudan, sanis karuma, media hawasumma, Hawasa sani berakat abatan ibsaniu. Asuma United States kesa odombahin hiririfi sirnia danno kun ittifufera Washington DC, Seattle ifi Texas sankesai. Kara Europa ho dabarre Netherlands, Sweden, UK akasumas German kesati kopi wan wal fakatan gigi famati jiran.
Maganko Abdul Kadi Apajabal ar hirira mormi kagisuraf gara Frankfurt dufne. Oromon kesa tu keron situ tak ada kesa oleh cikgu Fudan aje casu kanesa artist gota ajar undisar tirawatam me murmu daf akad kul kulah hudupin kananis wal kabate kita kasau tegameji akka Jawar Mohammed bekele gerba fi kambiru retti makabellesi yokanimo imanna kijibati baname mormudaf difufinsa kabamormin kunyarra Frankfurt retti gegefame konsula Ethiopia fulduretti tilmaman garanama kuma tokkoto irmate yero ityanu kesettis
lami wan oromo biyota alajiratan hacalu hundesa halala qofame tembekan yero addaddatti as United States Canada dafi Europa kes akasmas biyota kan kesa deme hojisa ihesa turunsa yadatama
biyotan oromo nail sa draga suljirtan
ajefamu artist hacalu hundesa tifufe ormile bakkawana addaddatti ka anin boda am halle ambo folu magal Oromia gamadit ake sajiru maalak kafakkaat, gabasa Kenya naa kurmalka odeifan nejirra na mootu dubbise.
Galambo rajal kawun af, torbandar vikisa ajitsa artista jalun desa ordofunan, magalambo fi gudnale Oromia lit agara agaraki sati dan din chufate tajadilli satan jitetrun saani adetama. Garu idatakana jalkabe, tajajilli gejjiba, tajajilli suki, tajajilli hotela, tajajilotni hunduntu bifa gari jedhamuun itti ufaniiti kan isaan jirani. Wallagga baha, wallagga lixa, kelleen wallagga akkasumas magaalotni isaan keessatti argamanis tajaajila walfakkaataarraa akka jiran namoota achitti argaman irraa bilbilee adda baafachuu yaaleen jira. Yeroo ammaa kana tajaajilli hundumtu haala itti ufeetti jira jechuudha.
Kelle mollega keessa waan odeeffatte maal qabda?
Guddina kelle mollegaatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Tafarii Asaffaa waan walqabatee amantaa walqabatee rakkoon guddina kelle mollegaa keessatti uumame hin jiru jedhanii jiraattota keessaa komiin ka'u namootni lakkoofsaan hangana hin jedhamne yookaan isaan adda hin baafatiin sababa hiriira balaaleffannaa wajjin walqabatee hidhamu dubbatu isa kan adda baafachuudhaaf obbo Tafarii Asaffaa gaafatee hin jira. Namootni muraasni hidhamaniiru jedhanii lakkoofsaan yeroo ibsanis namoota jaha ta'antu yeroo ammaa kana akka godina qillee mollaggaatti hidhame sababni isaanitti hidhamanis immoo sababa balaaleffannaa hiriira sana wal qabatu osoo hin taane daandii gara Finfinneetti geessu daandii guddicha aspaaltii addaan kutuudhaaf tattaaffii namootni godhan jaha hidhamaniiti kan isaan jiranii adeemsi seeraa isaaniis akkuma hirri biyyattii eeyyamuun jalqabamee jira himatni irratti banamuudhaaf ragaa walitti qabamaa jiraadha kan isaan jedhani kanarraan kanaaf rakkoon biraan jiru jechuun kan isaan ibsa kennanii jiran jechuudha. Godina wallagga lixaa ilaalchisees akkasuma torban darbe yeroo hiriira balaaleffannaa jechuudha akkuma godinaalee bakka biraa oromiyaa keessatti mul'ataa ture daandiinis cufame tajaajilotnis iddootti cuccufaman tokko turaniitu kan isaan turanii qilxukaarraa mana sibuu akkasumas aanaa najjoo fi kanneen birootti namootni hiriira balaaleffannaa sanarratti xaadannoo dhageessisaa turan akkasumas immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii turan hidhaman jedhanii komii kan dhiyeessan turaniiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara bulchaa godina wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataatti bilbileen ture namootni hiriira kanarratti hirmaatan balaaleffachuu qofa osoo hin taane namni ajjeechaa kana raawwate seeratti haa dhiyaatu gaaffii dhiyeessanii jiru jechuun kan isaan dubbatanii. Hiriira balaaleffannaa kanarratti garuu namootni bifa naga qabeessa ta'een aanolee 12 ta'an keessatti balaaleffatanii galan irraan kan hafe namni sababa hirmaannaa hiriira kanarratti taasisee hidhame hin jiru jedhaniiti kan jiranii gaaffii uummata keessa namoonni hidhaman jedhamee ka'eef ammoo yeroo deebii kennan namootni 77 ta'an hidhamaniiti kan isaan jiranii akka godinichaatti jedhanii sababa hiriira kanarratti hirmaataniif osoo hin taane sababa jeequmsa kakaasuudhaaf akkasumas qabeenya goguudhaaf namoota irratti balaa lubbuuf balaa miidhaa qaamaa geggeessuudhaaf tattaafataniiti kan isaan to'atamanii jechuun deebii kennaniiti kan isaan jiranii sababa amantaa fi sababa sabaan walqabatees rakkoon nageenyaa uumame hin jiru jechuun obbo Eliyaas uummataa deebii kennaniiti kan isaan jiran. Adeemsa seeraa namoota qabaman jedhaman 77 laalchisee obbo Eliyaas gaafatamanii turanii haala heerri eeyyamuun namootni kunneen karaa itti mana murtiitti dhiyaatan hojjetamaa jiraa jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Haala godina wallagga baas haalota deemaa jiran adda baafachuudhaaf bilbileen ture haalli nageenyaa torban kana keessa mul'ataa jiru gaariis ta'u namootni ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamaa jiru jechuudhaan paartii kongresii federaalistii Oromoo KFO keessaa namni tokko natti maniiti kan isaan jiranii hanga ammaatti miseensotni isaanii lakkoofsaan 40 ol ta'an akka godina Wallaggaa baatti hidhamanii jiraachuudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Hiriiruma balaaleffannaa Ajjeecha Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee jechuudha. Namootni waliigalaan 136 ol ta'anis akkasuma akka godina Wallaggaa baatti hidhamanii jiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha.
Mootummaan gidduu kana ibsa baasuun hiriira kanarratti bakkawwan baay'eetti namoonni baay'een akka lubbuu dhaban qabeenyaaleen baay'een akka miidhaman dubbataa jira. Gama kanaan naannoo sanatti waan mul'ate jira.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf godina Wallaggaa Bahaa, godina Qeelleen Wallaggaa akkasumas godina Wallaggaa Lixaarraa haala jiru adda baasuudhaaf tattaaffii godheen ture. Godina Qeelleen Wallaggaa keessatti daandii aspaaltii gara Finfinneetti geessu kan aanaa Sayyoo keessatti argamu namootni kutuudhaaf yaalii godhan jedhan irraan kan hafe balaan lubbuurra qaamarra akkasumas immoo rakkoon biraa ka'ee hin jiru jechuudhaan itti gaafatamtoonni naannoo sana jiran nuuf himaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee torban darbe keessa gabaasa taasifneen godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira balaaleffannaa Ajjeecha Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuudhaaf bahan gidduutti taasifameen lubbuun namoota sadii darbuuf namootni torba ta'an madaa'u gabaafameeti kan ture.
Jawaar Mohaammed Obbo Boqqolloo Garbaa, Hamza Booranaatii fi abbootii siyaasaa Oromoo hedduu Manilaa keessa jiran nam seeraan isaanii fi itti gaafatamtoota baa'oo hidhamanii abukaatoo ta'eetiin hojjetu Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbifne. Jaridhama seenne dubbisuu hin dandeenye jenna. Eegi itti gaafatamtoota isaanii hidhanii paartiin KFO maan keessa jirti? Itti gaafatamaa KFO Dr. Mararaa Guddinaa dubbifne namoota namtu dubbisu.
Profeesar Mararaa, gidduu kana egaa artistiin beekamaan Haacaaluu Hundeessaa ajjeesame booda mormiin ka'ee ture. Mormii sanarratti immoo namoonni dhamuun waan adda addaa dhaga'amaa jira. Kanneen keessaa kanneen dhaman hoogganootaa fi miseensota jaarmayaa keessaniiti. Mee sun haala akkamitti jiran haa ibsaa?
Hidhaa waan itti fakkaata. Gaafa duraa Baqqalee Garbaa fa'aa, Hamzaa Booranaa fa'aa, Jawaar fa'aa maal qabee nama gara 30 kan hidhame. Sana keessaa gaa qajeeltuutti gargar baafachuu dandeenye eenyutu miseensa keenya eenyutu miseensa keenya miti kan jedhu. Har'a immoo dajanee xaafaa dabalamee hidhameera kan jedhu naqee. Iddoo baay'ee gaa quunnamtiin keenyas rakkoo jaata'eef eenyutti dhabee eenyutti dhabde gara kana ijoolleen hidhaman jiru gara shashana ijoolleen hidhaman jiru gara gaafaas ijoolleen hidhaman jiru gara baalee kanas nama baay'eetu dhamaa jira. Miseensa keenyas keeddattuu keenyas maalis kan ta'an gargar baasuun si lakkisaa jechuu kooti garuu warri silaa maqaan qajeeltutti beekamu warra nama siin jiree kanadha.
Profeesar Mararaa, gama mootummaatiin waa hidhaa kanarratti yeroo ibsa gaafannu ka jedhamu ajjeefamuu artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee mormii ka'e irratti namoota jeeqama ka'e sana bifa adda addaatiin gargaaruutti shakkamanii kan qabamanii jiranii qorannaa irratti gaggeessamaadha ka jiraa jiran. Kana jaarmaan keessan akkamitti ilaala?
Jaarmaan keenya waan lama waa warra mootummaattis egaa dabarsu tokko akka sabni itti amanutti Ajjeechaa kana qaama bilisa ta'eeni karaa lachuu jechuu kooti bilisa ta'eeni qulqullaa'ee sabattaa dhiyaatu sabnis waan baay'ee jira mootummaanis waan baay'ee dha wanti kun baasu qulqulluu qaama bilisa ta'eeni qulqullaa'ee dhiyaatu sajeen ibsas baafne ibsa keenyas mootummaan waan kanatti fakkaata warra qaama mootummaa keessaa beekuttis bilbila himaaleera. Lammaffaa immoo warri hidhaman kun warra akka Jawaar fa'aa kun hidhamuu isaanii irra biyya kana kan tasgabbeessu hiikamanii tasgabbeessuu keessaa hoo gala wayya ta'e jiru sana ergaa dabarseera. Ammas kanan jedhu hidhaarraa dubbii iddoo baay'ee rakkoo qabu jaa ta'uu fi waan qabatama guddaa mootummaan haatu harkaan qabaannee shakkii dhaadhee dhoone dubbichatti balleessatti walitti buusafalee waan. Tasgabbeessu jaalatti fakkaanneefis as ergaa keenya karaa keenyaa kan jiru mootummaan eegee akka isaan tasgabbii keessatti godha fudhatan akka godhu yaalleerraa jechuu kooti.
Amma Profeesar Mararaa, Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa dabalatee hoogganoonni miseensonni keessan mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ni dubbatama. Ammam isaaniitu mana murtiitti dhiyaateera? Yoo mana murtiitti dhiyaataniiru ta'e himannaan kallattiin irratti dhiyaate jira?
Kani televizyiinii gubbaatti kan argamee fi maatiin isaanii kan itti Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammedidha. warra kana ga warra jaata nan arga fuula isaanii qajeeltutti argachuu hin dandeenye. Namni Hamzaa Booranaa yeroo si miidiyaa gubbaatti namni beekamu waa'ee miseensi keenya dhiyootti ta'ee isaan waan dhiyaata natti fakkaata kan mootummaanii faa isatti jedhe bakka beekanii 11 Juwaariin kanii 14 natti fakkaate qaxaroo sadarsan irratti gaafate maatii egaa midhaan geessaa akka jiru natti beeka. Kanadha kan jiru. Kaarqa garuu kan hidhame dajanee taafa garama hidhame kan jedhamudha. Fagoo jaalala jiraannee fi maatiin haala ganama garasaatiin kunaniif wal akka gara bari'utti naa deemu hidhame kan naan jiru kan natti mee inni gamana murtiitti ganaa inni aannan barra jaata'eef jechuu kooti. Jidduu kana garuu doddootii ijoolleen hin dhaban kan jedhu maqaan naa ergamaa qajeeltuutti gargar hin baafne. Rakkoon bal'aa jira miseensa keenya keessas maalis ta'ee. Aboo keessaas gara namni shanan tokko warri liidarshiippii keessa jiraata. Gamaniiru akkasiitu jiraga.
Profeesar Mararaa obbo Baqqalaas obbo Jawaariinis dabalatee namoonni qabaman kun eessatti akka hidhamanii jiran beekamaadha. Yoo beekamaadha ta'e maatii fi abukaatoon isaanii deemanii dubbisuu danda'u.
Iddoo tuni maakalaa biyyana sana bukkee sostanyaa poolis dhaabaa kan jedhamu jira. Yeroo tokko tokko Addis Ababa poolisii irratti fakkaata garumaa. Gorgisii ol achitti ramuu isaanii Itoophiyaa sabaawii bafti koomishiniin namni jedhu Dr. Daaneel Baqqalee kan jedhamu dubbisee natti meera Juwaariif Baqqalee. Ana Maraa Baqqalee fi maatii Juwaariis darbee nan bilbila. Midhaan kennuu akka danda'anii Ana Maraa Baqqalee illee midhaanii naan fidiin naan jedheera jettee eeggata natti himteetti. Wanta akkasii jira warri taphakoonni garuu quunnamuu waan danda'an natti fakkaatu isa tokko gaafateera. Namoo onaatti hin quunname naan jedhe gaafa hin quunname garuu deebiinsii bilbila naan jedhe.
Eenyu?
Abdul Jabaar jedhan tokko yaaleen hin dandeenye inni miidiyaan dubbateera. Namni biraas jira.
Maaliif akka quunnamuu dadhaban waan dubbatan jira abukaatoleen isaanii sun?
Waan mirmaraa malee waan qaban natti fakkaatu akkasii deebi'aa torban nutti deebi'aa mirmaraa irra jiru kanarra jiru waan jedhanii waan qaban fakkaata garuu egaa kun jedhe. Biyya qaxaroo jaa gaafatanii fi. Muuxannoon dirqamuun egaa akkamitti dubbataa eenyu dubbataa kana gaaraa oolufe malee jal jedhamee warri dagaasi eeyyamuu diduun isaanii mala kanuma fakkaata garuu ammoo naatti quunnamuu isaanii natti nimte.
Profeesar Mararaa walumaa galatti haala amma biyyatti keessatti mul'ataa jiru kana gara furmaataatti yookaan gara haala wayyaawaatti fiduuf malli maali jettu isin akka hoogganaa paartii siyaasaa biyyattii keessatti deeggarsa qabutti.
Ani erga jijjiiramde kun jalqabee jijjiirama duras erga koronaadhaa dhufee mootummaan filannaa waggaashee dubbachaa quunnaa jedhames deddeebi'ani biyya kana keessatti rakkoo keenya olaantummaan rakkoo siyaasaati rakkoo seenaa duwwaa miti. Ijaa kana biyyi kuni gara walii galtee biyya gara araara biyya faana maariffaatiin beeraawwi magbaabaati seenan sana beeraawwi irkii seenan sana gara sanatti odeemne malee. Rakkoodhaa hiikaa siyaasaa barbaachuun irra jira. Dhibee keetiif qoricha argattu malee rakkoodhaa qorichi kun immoo kanadha. Zayyeru amma dandeenyetti warra beekutti ifaanis miidiyaattis warra mootummaa sinnaan jarraa argattee gaafa muummichi ministeeraanis walitti dhufame rakkoon bal'aan isadha. Akkasii feenaa dogoggoraa hin hojjenne gara kanatti nu deemsis jedhee gaafatteen ture. Isadha ammas keenya. Waliigaltee miidiyaa uumame malee inni beeraawwi magbaabaatiif beeraawwi irkii jedhamtuuni gara fuulduraatti deemuun rakkisaadhaan amma siyaasaa galetti.
Gama keessaniin akka paartiitti yaaliin gootan jira yookaan immoo gama mootummaanis haa ta'u gama paartiilee mormitootaatiinis haa ta'u yookaan immoo walitti dhufeenya gam lameeniitiinis haa ta'u yookaan qaama walaba ta'eenis haa ta'u gara toora kanaatti geessuuf yaaliin jalqabame jira kan quba qabdan.
Gaaf lama fuuldura otoo mucaan hin duune jaarsolii maqalee dhaqan keessa gara jaarsolii 10 argeen ture mucaa otoon duune qaama gaafa lama fuuldura biyyi kun garamitti deemtee attamitti deemtee maal wayyaa maal logorti kennaan eessuma namasitti beekana walii galtee biyyaa barbaachisaadha. Kun immoo hundi mootummaadha gabee oliigaanis kanatti amananii gara kana keessa hoogalan malee hiikoo laafaa hin qabu jedhee isaanis gaafsana walitti dubbachaa turre gara jaarsolii 10 ta'u abbaan gadaa kan keessa jiru abbaan gadaa bayyanee sanbatoo jechuu kooti. Gara kanatti kutannoodhaan odeeman malee biyyi nagaa argachuun rakkisaadha Oromoo gosaatii qabee dargii dabalatee mootummaa bal'aa sii dabalatee kanuma keessa darbannee hiikuun argamne itti ture. erga ajalun due rapona la temo wara sila motumas waran beku motumachi zubachu wara gandani erga kana wara motumati nudabar saide jere alera ofi kotesi mubo wara motumake sa nabilulani anes bilulefi akonguni karakana wei kamewaya wari daman kunisi hikawani poto bija tatkapi suke seti kora fudatani buwara argan na sayeru tantisimera susasbabnech
Achi boda gara full rat kan hike jira.
Oktujif.
Durata Kongresa Federala Oromov, Durata Gamta Madrek, Professor Marara Gudina, Ibsan Afkenitani Gudan Singala Thompson.
Anicharana Kenner Singala Thompson.
Tagi Fatota Kenya, Abukatota Sera, Oganota Mormutota, Amahit Ajranif, Abachuda, Walgurmes and Kesa, Doctor Tokumat, Abba Bilbilaner Gate, Alam Moganuni, Missensunisia, Sahid Amankuni, Tijan Gafa Denture, akan je tu na fifsen
eda lokin namonni firisani mati sari ni dubi hejnan abukato tane isani hordofu jelkanne akma sindekan digreni sari kunan kumala makunan na yakan sodo maja kumala makitena jarin kunto anno jana orani jani mati dana masani bulbulani namonni kun namonka daddan dubi sanne jelnan do tokot wadma khana ila anna dinne Orituruf ni, dosaan jiran bekun dan demi tu, arga cuci dan demi, nanti toko toko orang ni ajaran, nanti toko toko pimpinnya ajaran, nanti toko toko federal itu, cara dia ajaran tu, kerana nanti toko toko arga tim, dia apa big demi afur, kuda kuda nama tu, nama yokan, akar orang jitu toko thorba, kuda nama big demi, jaring kum, mana mesti tu dia akan kanjir tu, kalau begini mau tu marut agar dia cuci. Karena jika utama kami hari ini menunggu itu dah cuaca ni baik ni mungkin agak hame. Jadi sekarang tadi ubahnya kah hari ini cuaca ni kurang kumala maafkan lah. Yang kan lama tu orang kumala maafkan lah. Kini dalam kantor pun orang dari orang dari ni dia dari yang kena dibesutas. Wajarlah polisi yang kan mau komisioner polisi pentingnya dia menjadi orang sangat jangan jangan ni aku mahu itu agak hame. Jadi baru harus dibesutas dan dengi. Lagi mungkin lah kat sini lah dibesutas dan dengi. Kungalun itu juga gambar Indonesia kau yang kumala maafkan lah, melakukan lamatan untuk kumala maafkan Indonesia. Yang saya jemaah tu, sendu position dan demi, sampai kalau mana sendu position dan demi, untuk itu fokus sendu position dan demi, jika bila jaga dalam maafkan melakukan hari itu juga sah sedikit kota si sendu dan demi su, negara ni, dalam menutup ini, memis negara ni berbangun dan Karena kalau dengan nama negara sahaja hidup, anda agak menjelaskan, namun ini akan menjadi angkatan yang akan terapkan agani, karena bukan ada musim baru masih tidak ada ini, karena kecuali kita pernah, karena kemudian kemunculan hati guru, karena kebisaan guru kita guru juga ini, masih misalnya sudah bisa juga, untuk kami dalam negeri, harap mungkin dalam kabut, salah satu itu mungkin lagi, argumen. Saya hujung akhirnya kan, polis ini melihat berita kalau ni orang sana tidak segera menutup sekolah dan dahulu kerana sana meminjam bu, menyusuri fadli, nabi menjadi orang kaya lima abukatu kenyanya, orang kalau ni mereka dina orang kalau ni tidak ada. Dan betul betul ni nabi mana abukatu apa yang dalam tak mengajar dan bukannya memutar memutar marfan itu ni tidak bersama. Isanis, arah agresif itu mungkin dia merasa tahu ni lah abukatu agresif dan dengan Saat ini merasa pun juga merasa si turun ke dalam ini dulu jadi dengan laki ada mungkin orang orang juga merasa pada sisi itu dulu kan pernah ada sisi dan dulu kan kanuman dewi ni kan dia itu.
Gurmun abukato ta sera hoganota kafau akasus hoganota anda beli semua oromo yero amma mana hit ajaran bakabutam kun namu tameka enyu enyu fay.
Ini bali era dengan nama sabdi fizi di sana ke Gero Darbe, Girma Butama, Abdu Jabdan Hussein, Kabir Bullo, Turi Bali Isa, Ana Tokumaraba, Izganu Mullata, Dr. Dajani Girma Benidira, Ustaz Gambari Anidira, namun itu bali itu. Yang dah masalah nak ke Abdu Jabdan Hussein, Kabir Bullo, Muhammad Jima, Turi Bali Isa, Tokumaraba, Gara nama jahat tani tak kena ikut Aramu, Ustaz Gambari, Kabir Bullo, Wabi, nama jiramu, Muhammad Jumah, Turi Bagi Isa, Nizgana Mulata, Dada Kutari Kedirinya tak kena ikut.
Mena Muta Bakkabutan, Kafau Kaisa Enyu Fai, Abau Kaisa Enyu Fai?
Dan ini wali galti malati suka kabna garke, jarin kan arganye, mahasisani nizubi se, jarin kan ambu arganye, wali galti malati suka kabna, wali galti barrihtanye, wikinnya malati sini, capa ke nyetirkunnya tehmi. Ega, agne, kan Johar Bahamad, kan Bakkala Garba, kan Amga Burana, Kami ingin kena sama kita ni tak. Jangan sih mo, kami doktor syukur kita, Michael Boranizi, calon tu tak kene, kasih mas kolonel gambar cuma kita ni juga bisa ni juga. komander gaggari nargan jira special force wayi tiyarra kajiru wani sakase inde bazaratti wani sakase argine inde no wana dai da wana dai na monta antinitu morat na segira
isantu sinde bise jechu
santu sinde bise jechu
wangu yabo konna la mansa niko pesen wangu yanu jenu hesa akto kirde binetini sanittim tarasa nam taburiti wazita.